Goeiemiddag. Wat 'n heerlike voorreg om weer saam te kan wees, saam met mekaar, daar waar die Here met ons ontmoet deur sy woord en deur sy gees. En ons is bly en dankbaar vir elkeen van u wat hier is vanmiddag. Mag die Here werklik ons harte oop en voorbereid en ontvanklik vind, sodat die saad op goeie grond kan val. Dis al wat die verskil gemaak het in die vrug of die gebrek aan vrug, is die toestand van die grond, en ek glo dat nou reeds op hierdie laat stadium van die konferensie, dat u hart en u gemoed so ingestel is op die woord van die Here, dat elke saadkorreltjie op vrugbare grond gaan val, en dat ons kan uitsien na 'n ryk oes, en 'n groot oes wat die Here vir ons gaan insamel, en dat hy die lof en die eer daarvoor kry. Ons is bly dat u hier is. Psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlike dinge gedoen. Laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in ons midde. Amen. Kom ons sing weer lekker hartlik saam, staande hierdie keer ook van Halleluja die 299. Daar's twee versies saam met die koorkie, en as ons klaar gesing het, gaan ek vra dat die mans wat kan bly staan, die dames kan sit, en dan gaan ons saam bid nadat ons gesing het. Kom ons sing hierdie twee verse ook tot lof van die Here asseblief. My Vader, neem my, maak my rein en heilig, het ons nou gesing. En Here, dis werklik die begeerte van ons hart, en dis die gebed van ons siel, dat u deur die werking van u gees en deur die reinigende krag van u woord ook daardie verandering by ons teweeg sal bring. Dat u vir ons sal bring op 'n plek waar ons met groter oorgawe, met 'n dieper toewyding, met groter erns, met meer entoesiasme en vurigheid u sal dien, as toe ons donderdag hier aangekom het en die konferensie begin het. En Here, dat dit blywend sal wees, dat u 'n werk hier in ons kom doen, wat sal voortduur vir die res van hierdie maand en vir die res van die jaar, en totdat u kom, om vir ons te kom oproep, om daar saam met u te wees. En ons dankie, Here, vir elke persoon wie hier is. Dankie vir elkeen wat moeite gedoen het, om op te kom en die tyd uit te koop, dat ons hier saam kan wees. En dan het ons die heerlike versekering, dat u self ook in ons midde is. U verseker ons, dat wanneer ons tot u roep, dit nooit te vergeefs is nie. Ja, nog voor ons roep, buig u u neer, om in ons midde te wees. En dit is ons verwagting vanmiddag. Here, nie van nog 'n preek wat ons gaan luister nie, maar dat u met ons sal kom praat, daar in ons hart. U wat weet wat ons behoefte is, kom ontmoet dit in hierdie middag. Miskien eers iets wat hier van vooraf gesê word nie, maar dit wat die Gees in ons harte spreek, en maak ons, u diensknegte en u diensmaagde, se ore en oë oop, om te hoor, sodat U tot ons harte kan spreek en dat U verheerlik word in en deur ons samesyn ook hier vanmiddag. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Ons gaan weer saamlees uit die gedeelte wat ons die vorige twee boodskappe by stilgestaan het, 2 Timoteus hoofstuk 4, en ons gaan van vers 5 af met mekaar saamlees. Ons het vir u genoem dat hierdie brief, en ook die een wat Paulus aan sy vakleerling Titus geskryf het, waarskynlik die laaste twee briewe is, wat hy in sy lewe geskryf het, en waarin hy dit wat hy deur 'n lang leeftyd beleef het, ervaar het, geleer het, dat hy dit nou oordra, nie net aan Timoteus en Titus nie, maar ook aan ons, en deur die Here se genade en God se beskikking het dit vir ons behoue gebly, sodat ons ook vanmiddag kan leer uit die woord van die Here. 2 Timoteus hoofstuk 4, en ons lees saam vanaf die 5de vers. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Kresens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus in Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen, mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste bediening het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons praat met u oor die gedagte van in die pylvak. Net hierso. In die pylvak, saam met Paulus, kyk ons so bietjie na die lewe in die pylvak. En dis nou nie net die ouer mense wat hulle daar bevind nie. Dis die plek waar elke een van ons, onsself vanmiddag en elke oomblik van ons lewe bevind. Ons het reeds 'n bietjie stilgestaan en gekyk, dat daar in die pylvak is daar 'n getuienis. En daar is 'n verwagting. Die getuienis kyk terug na die verlede, want is my lewe, vandat ek gered geword het, tot hier waar ons vanmiddag is, wat my getuienis opmaak. Dis die beeld wat ek uitlewe. Dis die nalatenskap, wanneer mense na my kyk. Watter invloed oefen my lewe uit? Hoe het ek hierdie stryd gestry? Hoe het ek hierdie wedloop gehardloop tot hiertoe? Die getuienis kyk na die verlede. Die verwagting wat daar is, kyk na die toekoms. En vra, hoe werklik is die geestelike realiteit vir my vanmiddag? Sien ek by hierdie aardse tydelike tranendal verby? Sien ek die regverdige regter daar staan? Sien ek die kroon wat daar is vir almal wat die Here Jesus se verskyning lief gehad het? Strek ek my daarna uit? Lewe ek elke dag bewus daarvan, dat ek 'n geestelike wese ook is, en dat hierdie aardse lewe nie al is nie, dat dit nie die grootste werklikheid is nie. en dat die ewige, die tydelike, die onsigbare, wag op ons, en dat ons met 'n reikhalsende verwagting en 'n verlange ons daarna uitstrek. So die getuienis kyk terug, die verwagting kyk vorentoe. Maar die realiteit is, ons kan nie in die verlede leef nie. Ons kan ook nie in die toekoms leef nie. Daarom wil ons vanmiddag kyk na die hede, waar ons onsself nou bevind, en vir onsself vra, wat moet ons nou doen, hier in die pylvak waar ons onsself bevind? En die antwoord is, in die pylvak is daar nog werk vir ons om te doen. Ons verlange, ons verwagting na die Here, terwyl dit ons motiveer en bemoedig en aanspoor, kan nie veroorsaak dat ons ons verantwoordelikheid wat ons nou het, versaak nie. Ons praat partykeer van persone, dan sê ons daardie persoon is soos 'n vegvliegtuig. Nou, dit klink na 'n kompliment, maar dit is nie. Want dit impliseer, hy beteken op die aarde niks. Ons mag nie soos vegvliegtuie wees nie. Ons moet hier op aarde, hier waar ons nou is, in die pylvak, vir God en vir sy saak, nie net iets beteken nie, maar ons hart en ons siel daarin giet. Want dis waar die Here vir ons geplaas het. En solank ons hier is, is dit omdat daar werk is vir ons. Die oomblik as ons taak klaar is, ons tyd is verby, dan kom haal die Here ons. Of ons oud is en of ons jonk is, maak nie saak nie. Solank ons hier is, is ons hier omdat daar nog werk is in die pylvak. Die ander realiteit het ons ook nou op mekaar elke keer gesê is, dat ons nie weet hoe lank ons ons in hierdie pylvak gaan bevind nie. Een, ek weet nie vanmiddag, hoeveel tree is daar nog tussen hier en die eindstreep nie. Vir party van ons is dit waarskynlik langer as vir ander. Maar op 'n stadium gaan ons daar kom. Nou is ons nog hier. En dis onwaarskynlik, maar dis nie onmoontlik nie, dat die wegraping ook nie baie binnekort gaan plaasvind nie. Ons het almal die verwagting. Ons kyk rond, ons sien die tekens. En in almal se harte en in almal se gesprekke is daar hierdie verwagting dat ons ons naby aan die wederkoms bevind. Maar weet jy, daar was al in Paulus se tye mense wat daar op die heuwel gaan sit het en gewag het dat die Here gaan terugkom. Ek herinner my toe ons so aan die einde van 1999 gekom het en die eeuwwending hier voor ons was. Die paniek wat daar by sommige mense was. Daar was onsekerheid, daar was selfs kinders van die Here wat beweer het, ons gaan nooit die jaar 2000 sien nie. Voor hierdie eeuw verby is, gaan die Here kom om ons te kom haal. En daar is Joodse feeste en daar is bloedmaane en daar is allerhande dinge wat vir ons duidelik wys. Ons gaan nie die 21ste eeuw binne gaan nie. Nou is ons 25 jaar later. So die Here gaan kom. Verseker gaan hy sy kinders kom haal. Maar tot vanmiddag toe het die Here goed gedink om dit nie te doen nie. En daarom kan ons nie nou ophou lewe en ophou werk en wag dat die Here ons kom haal nie. Ons kan nie bekostig om ledig en onvrugbaar te wees in die koninkryk net omdat ons 'n verwagting het van dit wat in daardie dag gaan gebeur wanneer ons daar is nie. In 2 Petrus 1 vers 8 sê Petrus, as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, en hy praat van die geestelike deugde, hy sê, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar nie. En dis die groot gevaar, dat ons ledig en onvrugbaar kan wees in hierdie stadium. En dit was ook die gesindheid wat Paulus gehad het. In sy brief aan Timoteus is dit baie duidelik dat Paulus besef, daar is nog werk, selfs vir hom, is daar nog werk oor in die pylvak. En daarom skryf hy in vers 13. Hy sê vir Timoteus, as jy kom, bring vir my die reismantel saam, seker in afwagting op die winter wat voorlê, maar bring ook die boeke en moet veral nie vergeet om die perkamente saam te bring nie. Paulus is besig om reëlings te tref vir die tyd wat voorlê. Hy is reeds besig om te beplan vir dit wat voorlê, terwyl hy goed weet, sy tyd hier op aarde is min. Nou daar in vers 6 het ek sê, die Here het vir my gewys, die tyd van my heengaan is naby. Maar is nie nou tyd om agteroor te sit en te wag dat die Here hom kom haal nie. Hy sê, bring die mantel, bring die boeke, bring die perkamente. Daar is werk wat moet aangaan. Toegewyd, tot die einde toe, vraag hy dat Timoteus dit wat hy nodig gaan hê, vir hom sal saambring, en dat Timoteus moeite sal doen, om daar in Troas om te gaan, en om daar die goed op te tel, wat Timoteus, of wat Paulus nodig het. Want hy het verstaan, en jy en ek moet het ook verstaan vanmiddag, liewe kind van God, in die geestelike lewe, is daar nie uittrede nie. Ons kan nie aftree nie. Daar is nie geestelike pensioen, waarop jy en ek kan gaan nie. Ons kan nie ophou hardloop, voordat ons nie daar die lint gebreek het, daar by die eindstreep nie. En terwyl ons nog in die pylvak is, op pad soontoe, is daar werk. Daar is werk vir u en vir my. Vanoggend by die werkersbidtuur, het dominee Hendrik verwys, na daar die prachtige Halleluja lied, en ek gaan dit vir u paar versie daai lees. Halleluja 2:3:1, werk, want die nag kom nader, werk in die vroeë dag, as die dou nog glinster in die blomme pracht. Werk in die helder more, al is die son ook heet. Werk, want die nag kom nader. Werktyd is afgemeet. Werk, want die nag kom nader. Werk weer die hele dag. Vul elke uur met arbeid. Eenmaal, rus ons sag. Laat elke korte oomblik iets vir die hiernamaals bewaar. Werk, want die nag kom nader, en dan is werktyd klaar. Werk, want die nag kom nader, ver het die son gedaal. Werk in die avondskadu, wil die daglig val. Werk in die laaste strale, nooit daag die son hier weer. Werk, want die nag word donker, dan geen werktyd meer. Terwyl die son nog op ons skyn geestelik gesproke, ons nog in die lewe is, het ons die verantwoordelikheid om te werk. Sommige kinders van die Here bevind hulle in daar die dou op die blomme pracht stadium. Ander van ons bevind ons daar in die avondskadu stadium van ons lewe. Maar die opdrag bly dieselfde. Werk. Daar is werk om te doen in die pylvak waar ons ons bevind. Drie aspekte van ons werk daar. In die eerste plek is daar studiewerk. Studiewerk vir u en vir my, soos wat daar vir Paulus was. Hy doen moeite, behalwe vir die mantel wat hy nodig gehad het om warm te bly. Spesifiseer hy net die boeke en die perkamente. Want hy was 'n student van die woord gewees. Tot die einde, toe self voor sy redding, was hy hierdie toegewyde fariseer wat die wet bestudeer het en homself ingegrawe het in die wet. Na sy redding natuurlik met die verligting van die Heilige Gees, het dit vir hom heeltemal nuut en vars en anders geword. En Paulus was 'n student van die woord van die Here. En as skrywer en as prediker en as sendeling evangelis besef hy die waarde daarvan, om aan te hou om te studeer. As hy gaan lees, vooral daar in Handelinge ook, en natuurlijk sy argumente in die sendbriewe, dan sal hy sien hoe dat Paulus die insig gehad het, en die kennis van die woord, om die teestanders te kan antwoord, of hulle nou heidene is, of hulle judaïste is, of dit fariseers is, of dit die stoïsyne is, want het homself ingegrawe in die woord. En as kind van die Here, ons is nou nie evangelie skrywers nie, ons is nie mense wat geroep is om dik boeke te skryf nie, wel party van ons is, maar die meeste van ons nie. Maar as kind van God, moet daar die honger en dors na Godse woord sterk en lewend in ons lewens bly, selfs hier in die pylvak waar ons onsself bevind. Want dis een van die wonders van Godse woord, is dat ons dit nooit kan ontgroei nie. Ons kom nooit op 'n plek waar ons sê, ek het nou hierdie handboek afgeskryf, al die eksamens geslaag, en ek kan niks verder leer uit hierdie handboek nie. Godse woord is nie soos enige ander boek nie. Dis sowel die melk vir die babiekies, as die groente vir die wat swak is, as die vaste spys vir die wat sterk is. En elke dag moet ek my siel en my gees voed met hierdie woord. Tot die heel laaste tree toe is daar 'n behoefte aan hierdie voedingskrag van die onvervalste woord van die Here. Dawid het dit verstaan, as hy daardie lang psalm gaan lees wat hy geskryf het, waarin hy die woord van God besing en beskryf, sal hy dit raak lees. Hy sê in vers 20, My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyd deur. Nie net pas na my redding nie, nie net vir die eerste of die tweede keer wat ek die Bybel van voor tot agter deur lees nie, altyd deur, sê hy, vergaan sy siel van verlange na die woord. Is dit waar nog van een van my? Ons wat nou al getuig dat ons 'n hele klompie jare, miskien al 'n paar dekades lank, gered is. Voel dit nog vir u of u siel vergaan in hunkering na die woord van die Here? Vers 33, Here, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Vers 112, ek het my hart geneig om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe. Daar kom nooit 'n dag, dat ek die Bybel kan een kant sit en sê, ek het genoeg van die woord van die Here gehad nie. Daar is nooit 'n versadig punt, wat ek bereik nie. Maak nie saak hoeveel tyd jy al reeds in die woord spandeer het nie. Elke keer as jy dit lees, sal daar ou en nuwe skatte na vore kom, en sal die woord jy verkoop en jy voed, en jy bemoedig en versterk. En anders as in die fisiese lewe, neem die behoefte na die woord van die Here toe, soos ons aangaan, en nie af nie. Lees die woord, kind van die Here, bestudeer die woord, bepeins die woord, lewe die woord van God. In hierdie selfde brief, hoofstuk 2 vers 15 van 1 Timoteus 4, skryf Paulus en hy sê vir Timoteus, Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Lê jou daarop toe, dis wat Paulus gedoen het en hy sê dit nou vir sy vakleerling, vir jong Timoteus. Om jou toe te lê beteken dat ek dit 'n prioriteit maak in my lewe. Dat ek die tyd en die aandag en die energie daaraan spandeer wat nodig is om dit te bemeester. Lê jou daarop toe om 'n werker te wees en die gereedskap wat nodig is om 'n werker te wees wat om nie hoef te skaam nie, is om die woord van die waarheid reg te sny. Ons het net nou verwys hoe Paulus dit gedoen het, toe hy al hierdie teesprakers en weerstandiges geantwoord het vanuit die woord. Lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel. Dis nie net vir voltydse werkers nie, elke een van ons word geroep, om onsself voor God beproef te stel. En hoe verder ons in hierdie pylvak vorder, hoe belangriker word dit, hoe nader ek aan die eindstreep kom, hoe groter prioriteit word dit, dat wanneer ek voor God staan, ek beproef sal wees. Terwyl ek hier op aarde is, dat die Here sy stempel van goedkeuring op my sal plaas, en dat hy my sal kan gebruik as 'n nuttige, handige instrument in sy werk. En die bekwame, effektiewe werker is daar die een wat die woord van die waarheid reg sny. Gebruik die tyd. Gebruik die tyd wat u hier in die pylvak is en het, om u daarop toe te lê. Want binnekort gaan u en ek voor God gestel word. Daar is studiewerk in die pylvak. Maar daar is ook werk daar buitekant. Want daar is teestanders. En Paulus waarsku vir Timoteus. Hy sê, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. En dan sê jy moet oppas vir hom. Jy gaan ook nog hierdie man as jou teestander ondervind. In die pylvak gaan die stryd steeds voort. Ons moet nie dink dat die duivel op 'n stadium ons afskryf of ons naam uit sy gevegsplan uithaal nie. Die sielevyand hou aan en hy gaan aanhou tot die dag dat die Here ons hier kom verlos. En daarom moet een ek kragtig bly veg tot die laaste tree toe. Die pylvak is nie die tyd om nou die swaard neer te lê en te sê ek is moeg. Laat die jonges maar hierdie geveg veg nie. Ons word geroep om lewenslank diensplig te doen in die weermag van die koning. Ons moet kragtig bly veg tot die heel laaste tree toe. Daar is nie 'n aftree ouderdom in hierdie hemelse weermag nie. Halleluja 247 sê so pragtig: Maak ons, o koning, u troue gesante, trou tot die dood, waar die krone reeds blink. Moenie verloor dit wat u deur arbeid verkry het, omdat u opgehou het om te veg, voordat die geveg nie verby is nie. Dis eers as die basuin blaas, dis eers as die doodsengel my kom haal, dat hierdie geveg verby gaan wees. Tot dan moet u elke dag bewapen met die wapenrusting van God. U moet elke dag daardie swaard hanteer, sodat u 'n bedrewe swaardvegter is, wat die vyand die stryd kan aansê. Ouderdom is nie hier 'n diskwalifikasie, soos in die fisiese wêreld nie. En ons moet onthou dat ons worstelstryd lê in die geesteswêreld. Paulus waarsku nou wel vir Timoteus teen Alexander, maar Alexander was maar net 'n pion in die hand van die duivel. En die groot geveg is nie teen Alexander en sy vriende nie, maar teen die sielevyand. En daarom moet ons 'n groot deel van die tyd wat ons onsself in die pylvak bevind, spandeer aan gebed. Naast die tyd wat ons in die woord spandeer, behoort dit ons hoofaktiwiteit te wees, om onsself toe te wy aan gebed. Want dis waar hierdie stryd gewen gaan word. Dis hoe ons die oorwinning gaan behaal. En hierdie oud stryder, Paulus, vol littekens en wonde van die geveg, verduidelik dit so in 2 Korintiërs 10 van vers 3 af, waar hy sê, Hoewel ons in die vlees wandel, dan word ons is hier op aarde, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Hier is ons gevegsplan. Hierdie is ons marseer opdragte as kinders van die Here. Een ek het kragtige wapens wat God vir ons gee om die vestings van die sielevyand neer te werp. Weet u hoe om toegang te kry tot hierdie wapens? Jy kan nie 'n groot G6 kanon vir 'n onervare troepie gee en verwag hy moet gaan oorlog maak nie. Al het hy 'n kragtige wapen, gaan hy nie weet hoe om dit te gebruik nie. Daarom dat die woord ons leer dat ons hierdie geveg daar in ons binnekamer moet veg en dat ons voortdurend in afhanklikheid van die Here moet toegerus word en toegerus bly om hierdie stryd te stry. Soos altyd, so ook nou, is die grootste behoefte aan gebedsstryders. Ek hou van die Engelse term, prayer warrior. Dis wat een ek moet wees, hier in die pylvak. Wanneer ons besef die belangrikheid van gebed, wanneer ons ophou om te probeer om in ons eie krag baie dinge te vermag vir die Here, en besef hierdie is nie 'n vleeslike stryd nie, maar 'n geestelike. En daar is kragtige wapens van God om hierdie vestings neer te werp. Maar dan moet ek daar in my binnenkamer die tyd spandeer, die tyd insit, dat God my kan toerus en bekwaam maak. Jesus se laaste aktiwiteit voor die kruisiging, sy gebedstryd daar in Golgotha, behoort vir ons 'n aansporing te bly. Dis waar hy die oorwinning behaal het, dis waar hy die vyand verslaan het, en dat ons hierdie gebedstryd sal aanknoop, en dat ons daarin sal volhard. Mag die Here Jesus se woorde, wat hy vir die disippels daar in Getsemane gesê het, ons gespaar bly. Kan jy onthou, dit was genoem in een van die dienste? So was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Hoe wil ons hierdie geveg wen, as ons nie bereid is om die ure in te sit, daar in die teenwoordigheid van die Here nie? Solank as daar asem in ons is, moet ons aanhou om te veg, want daar is teestanders, en daar is 'n siele vyand agter hulle, en ons word geroep om besig te wees met hierdie geestelike geveg. Die laaste gedagte, daar is ook nog mense om te bereik. Ons het hier gesê, ons lewe in 2 werelde, 'n geestelike wêreld, dis hier waar ons bid, die woord bestudeer, die vyand veg, die Here se krag afbid, maar daar is ook 'n fisiese wêreld waar ons deel is van die mense hier rondom ons. En Paulus sê hier in die pylvak, het die Here beskik dat deur sy prediking, dat dit volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor. Ons moet besef, ons het nog werk om te doen hier in die pylvak, en 'n groot deel van ons werk het te doen met die ander mense wat rondom ons is, want die lewe in die pylvak gaan nie net oor my nie, dit gaan nie net oor my geestelike lewe nie. Deel van ons roeping is om ander mense te bereik en te bedien, en in die pylvak moet ek steeds daarmee besig wees, want elke dag stort mense rondom ons oor die afgrond die ewige verdoemenis binne. Daar word bereken dat tans ongeveer 150.000 mense wêreldwyd per dag sterf aan verskillende oorsake. 150.000 per dag. Nou, dit klink miskien nou nie so baie as ons dink dat 'n groot sportstadion 40 of 50.000 mense kan huisves nie. Maar gaan maal dit nou met die 7 dae wat daar in 'n week is, dan beteken dit meer as 1 miljoen mense elke week sterwe. Dis nogal iets om aan te dink. Verre weg, die meeste van hierdie mense is ongered. Kosbare siele, waarvoor die Here Jesus gesterf het. En nou sê die woord dat die bediening van die versoening is aan ons toevertrou. Nie aan die predikante en die evangeliste en die sendelinge nie, hulle ook. Maar aan elke een van God se kinders is die bediening van die versoening toevertrou. U het 'n getuienis. U het 'n antwoord vir mense wat sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld is. U het die medisyne wat mense van hierdie lewensgevaarlike siekte, naamlik sonde, kan genees. En ons mag dit nie van hulle weghou nie. Ons moet hierin getrou bly tot die heel laaste tree toe. Maak nie saak hoe oud ek geword het nie. Maak nie saak hoe besig ek is met ander dinge nie. Maak nie saak of my omstandighede nie ideaal is nie. Niks mag ons ooit verskoon van ons roeping. Ons is die evangelies gereformeerde kerk, en die evangelies onderskei ons. Maar dit moet ook ons as kinders van God onderskei. Daar moet 'n evangeliese gees in ons wees. Paulus getuig daarvan in Filippense 1 vers 13 sê, die feit dat hy gevange geneem is, het daartoe gelei dat hierdie Romeinse wagte ook die evangelie kon hoor. Daar is geen verskoning, omstandighede, ouderdom, wat ook al, wat genoeg is om my te verskoon van hierdie werk nie. In die pylvak moet een ek steeds bid en steeds stry vir die redding van verlore siele. Een van die grootste vreugdes, wanneer ons uiteindelik die wenstreep behaal, naast natuurlijk om die Here Jesus in sy teenwoordigheid te wees, een van die groot vreugdes daar gaan wees, die siele oes, wat die ewigheid met ons gaan deel. Dit was Jesus' focus. Hy het gesê, vroeg in sy bediening al, daar in Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. En die redding van verlore siele behoort ook ons focus te wees. Salomo skryf in Spreuke, hy wat siele win, is wys. Paulus skryf in Romeine 10, broers, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Petrus skryf in Handelinge, of daar word, Petrus word aangehaal in Handelinge 2 vers 40, waar hy sê, met baie ander woorde, het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Daar is mense rondom ons, en ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle. Die Here sê, hy sterf as gevolg van sy eie sonde, maar as ek nie met hom gepraat het, en hom nie gewaarsku het nie, bloed aan ons hande, bloed aan ons hande, vir hulle wat verlore gaan, omdat ons stil geblei het, en ek mag dit nie doen nie. Ons mag nie hier in die pylvak nou opgee, sê, maak nie meer saak nie, ek is op pad hemel toe, ek sien al die krone, en het skeel my nie, dat 1 miljoen mense 1 week sterwe, en die meeste van hulle ken God nie. Daar is nie net ongeredde mense nie, daar is kinders van die Here ook, en daar het ons ook 'n verantwoordelikheid. Daar is medegelowiges, wat een ek moet bedien. Daar is 'n plaaslike gemeente, waar die Here vir u geplaas het, met u gawes en u talente, waar u die mense moet dien en bedien. Hier in die pylvak is daar verseker nog baie werk vir elke een van ons. Watter werk wag daar vir u? Waarmee moet u besig wees op hierdie stadium van u lewe? Wel, daar is 'n goddelike woord wat elke dag bestudeer moet word. Daar is 'n sielevyand wat elke dag op ons knieë geveg moet word. Daar is verlore siele, na wie toe ons elke dag moet uitreik met die evangelie van Jesus se redding en sy verlossende bloed. Daar is kinders van die Here wat elke dag bedien moet word met die gawes wat die Here vir een vir my gee. Daar in Matteus 24 sê die Here in vers 46, gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, aan die woorde, as die eindstreep aanbreek, as die Heer kom, op daar die manier besig sal vind. Mag elke een van ons so besig gevind word, wanneer ons daar die lint breek en oor die eindstreep hardloop. Die Here help vir ons daartoe. Amen. Ons gaan luister na boodskap en sang, die Eden Kwartet gaan vir ons sing, en daarna gaan ons afsluit met gebed.
Me and all the joy.
Here, baie dankie vir daardie kosbare aanraking wat ons kom heel maak het, kom gesond maak het, kom lewendig maak het. Dankie dat U ook voortdurend deur ons lewe daar is om ons aan te raak wanneer ons na U uitreik. Wanneer ons na U uitreik omdat ons misluk het, omdat ons U teleurgestel het en gefaal het, omdat ons toegegee het aan die sonde, omdat ons afgekoel het en weggedwaal het, omdat ons traag geword het in die ywer. Dankie dat ons ons hand kan uitsteek, in berou na U kan roep en weet U is daar om ons aan te raak en ons weer te vernuwe, ons weer te verkoop, ons weer terug te bring na daar waar U vir ons wil hê en daar waar U vir ons wil gebruik. En Here, nou, terwyl ons onsself hier in die pylvak van ons lewe bevind, is dit ons gebed dat U vir ons sal help om te besin oor ons getuienis, om ernstig te gaan kyk na ons lewe en vir onsself te vra, waarvan getuig my lewe? Het ek die goeie stryd gestry? Is ek besig om hierdie wedloop met volle ywer en entoesiasme te hardloop? Het ek die geloof behou? Here, dat die verwagting van dit wat voorlê vir ons duidelik en helder sal wees elke dag, dat ons die koms van die Here Jesus sal verwag en sal lief hê, en dat het ons sal aanspoor om uit te reik en te streef en te jaag na daardie kroon van geregtigheid wat ook vir ons wag. Maar dat terwyl ons op pad is daarheen, ons met ywer, met oorgawe besig sal wees met die dinge van die Here. Dat ons erns sal maak met U woord en ons bemeestering daarvan. Dat ons sal waak om nie ons gebedsverantwoordelikheid af te skeep nie, maar om daar te veg en te stry, sodat kosbare siele gered kan word, en waar ons die geleentheid kry, dat ons met hulle sal deel, open ons harte en ons oë, om die nood van mense rondom ons raak te sien, en geef vir ons genade, Here, om daar die kosbare aanraking van Jesus, ook vir hulle daarvan te vertel, en hulle daartoe te begelei. Help vir ons, Here, dat ons sal uitreik en sal besig wees. Ons wil daardie gelukkige, geseënde diensknegte wees. Dat wanneer die Here kom, of dit nou vanmiddag is of môre of oor 10, 15 jaar, wanneer U ook al kom, dat U ons so besig sal vind met die dinge van die koninkryk, sodat U verheerlik kan word, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word. En aan U en U alleen Hemelse Vader, al die lof en al die eer van ons harte toekom. Ons vra dit van U in Jesus se lieflike naam. Amen. Kom ons sluit weer af met daardie halleluja wat ek net nou vir die deeltjie van gekoteer het. Eer is sy God, U die bron van ons lewe. Here Immanuel, God met ons hier. Twee versies, saam met die koortjie staande saam ten slotte asseblief. Konferensiegangers, bid asseblief ook vir die laaste twee dienste wat voorlê. Here, versadig ons met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het en na die jare waarin ons onheil gesien het. En laat die werk vir die knegte sigbaar word en u heerlikheid oor ons kinders. En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Amen.